подкасты «Радио Свобода».
Я Юры Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это социолог, старший аналитик Центру новых идей Геннадий Коршунов. Геннадий, добрый вечер.
Витаю.
А так само историк, кандидат исторических наук Евген Красулин. Евген, привитание.
День добрый.
Апошние дни, литерально вот несколько дней тому, были обнародованы два великие социологичные опытания, даденные двух опытаний. Одно, якое проводилось в Беларуси, белорусской аналитичной майстерней, и другое в России, Левада-центру. Выники этих опытаний зараз довольно горячо обмерковываются, але я пропоную не обмерковывать конкретно эти опытания, а поговорить, что называется, ингро, в принципе, вот в тех умовах, какие зараз есть в Беларуси, какие зараз есть в России. Вогуле, ці можна якби аперовать, можна спасылацца на дадзеныя падобных апытанняў, ці не ёсць яны па сутнасці фейкам, ці не ёсць яны неадэкватныя з прычыны, ну, з пэўных прычынаў. Яўген, наколькі я ведаю, вы лічыце, што менавіта так і ёсць, што нельга. Сфармулюйце, калі ласка, у чым палягаюць вашы перечине, чему вы лечите, что это вот, ну, это все лухта, так, грубо
говоря. Значит, по-перше, я бы не казал, конечно, что это все лухта, единое что, треба разуметь у тем лику и тем, кто публикует эти выники сродка массовой информации, что теперь умовы проведения социологичных опытаний настолько ускладнились, на вот упраўнанням с тем, что, например, было у Беларуси до 2020 года, что треба писать великими литерами попереджения, что до этих личбов треба ставиться вельми-вельми осторожно и, скажем, не будовать на их такие категоричные и далеко идущие высновы. Чому я так думаю? Тому, что, коли взять теперешнюю ситуацию, мы не будем брать Беларусь, так вы, Юра, пропоновали российскую ситуацию. Сегодня так само опубликованы у России выники опытания, подается, Russian Field проводила. И там довольно добро расписано, чему до выников этого опытания треба ставиться, ну, крайне осторожно, коли, скажем, не с подозрением. Бо вельми шмат людей з'ехало, вельми шмат адмову. Ну, знову когось уявіце, так, до вас звертаються незнайомые люди с просьбой отказать на питання. Тут люди подсаживаются и за меньше. За колер карпетов, за там коммент у социальных сетевых. А тут у них просят отказать на питання на конт той политики, которую, например, проводит белорусский режим. Вертаемся до Беларуси. Ось кольки у Беларуси теперь людей отмовятся это робить. Ранее было, памятую еще до 2020 года, когда мы присутничали на презентациях социологичных опытанок, огучивали так лишь бы 40-45% отмову от уделу у опытания. Теперь, когда, памятую, того же Андрея Вардамацкого запытали на конт, кольки теперь отмову, и он скопился за голову, и, власно кажучи, как жаху, я так разумею, не выкликать, не отказал на это пытание. То бок, само вот это пытание, оно будуется на меркование вельми обмежеванного кола людей. И кто это люди, казать вельми складан. Потом, еще один момент, это праца у поля, вот методология сама, так, опытание. Кто працует у поля? Ранее, знову, до 2020 года у Беларуси это было проблемой, бо, как все ведают, у нас заборонены были эти самые опытанки, но и теперь так само застались. И поле было працевать вельми тяжко, бо любой неосторожный крок, и, власно кажучи, ты уже там последствием ходишь. Теперь еще горой. И, скажем, заходить зусим у виртуальную простору, так само методологично, ну, скажем, ну, не бездокорно. Бо як можна, па-першае, з пункту гледжання таго, каго апытваюць? Да вас звяртаецца нехта незнаёмы, там, не ведаю, нейкая платформа апытанкі, так, якіх шмат, і просіць адказаць вось на гэтыя, ну, даволі такія небяспечныя па цяперашніх мерках пытання. Вы ведаеце, што ёсць тэхналагічныя магчымасці адсачыць, хто адказвае, вось як адказвае, і гэта можа прывесці да праблемаў. Навошта? Зноўку, калі я нават пагаджаюся, я буду вельмі асцярожны, калі не казаць баязлівы у гэтых адказах, і буду хутчэй абіраць тыя варыянты адказаў, якія мне падаюцца, ну, не тое, што там сацыяльна прымальнымі, так, што ухваляе грамадства, а тое, што ухваляе дзяржава, і вам за гэта не прыляціць. Это першае. Другое, той, хто праводзіць пытанне. І ён таксама не ведае, хто адказвае яму. Ну, вось ён закідвае там, скажам, запыт, ну, вось, жанчыны, старэйшыя за 70 год, якія жывуць на вёсцы. І ў адказ яму, значыць, ідуць там, ну, вось, па анкетных дадзеных падыходзячы персоны. Ну, ён же не ведае, хто сапраўды там, так? Інтэрнэт гэта, власна кажучы, было, ну, і працягвае быць царствам ананімусу. І ў выніку там можа сідзець айці-рота і адказваць на гэтае пытанне, а ўражанне будзе, што рэпрэзентатыўная выбарка. Потым вельмі складана, калі не казаць, немагчыма праверыць вось працу людзей з поля, што яны не на каленцы гэта зрабілі ў сябе. Такія выпадкі бывалі, я з імі сутыкаўся. Калі чалавек проста там 20 анкетаў браў і пісаў ад балды, там, што яму прыходзіла ў галаву. Трэба ж хадзіць потым за ім, правіраць, ці праводзіў ён пытанне, цяпер гэта немагчыма. То бок, вынікі, якія мы атрымліваем, яны немагчымыя ні для праверкі, і, адпаведна, яны немагчымыя і для прыняцця. І, канечне, гэта сітуацыя вельмі кепская. У нас у выніку няма ніякіх падставаў для таго, ніякага падмурку для таго, каб уявляць, чым жыве і на што арыентуецца грамадства. Ну, вось прыкладна так.
Добра, тады Ярмолавіч, дадзім слова прапаненту, я так мяркую, ўсё ж такі апытанняў, які, як бы, іх апраўданне, напэўна, скажа штосьці. Геннадзь, вам слова па тых пунктах, вот, якія выклаў Евген.
Спадар Евген, дзякуй. Грунтоўна. І што называецца, вось усе пункты, яны сапраўды маюць месца быць, так? Але збольшага насамрэч мы ведаем, як і што з імі рабіць, таму што добрая частка вось гэтых пунктаў, яны працуюць не толькі ў аўтарытарных грамадствах. Гэта праблемы, якія істотная для любога сацыялагічнага даследавання ў любой краіне пры любым рэжыме. Зразумела, што ў аўтарытарных краінах яны проста больш складаныя, але ўсё магчыма. Так? Таму што дадатковыя ж метады з'яўляюцца, тыя ж самыя дыстанцыйныя. Але, ну, напрыклад, па парадку, так? Пра складаныя ўмовы зразумела, што умовы для правядзення класічных даследаванняў у Беларусі зараз амаль выключныя. Так, яны і раней былі цяжкія, але неяк нешта рабілася, прытым і незалежнымі арганізацыямі, што не было крыху незаконна па беларускім меркам, так? Але рабілася. І класічныя даследаванні праводзіліся, і вулічнікі, і пакватэрнае пытанне. Ўсё рабілася. Вось. Іншая справа, што цяпер сапраўды гэта немагчыма. Але ёсць іншыя метады дыстанцыйных апытанняў. Так? Мой спадар Вардаманскі карыстаецца тэлефоннымі апытаннямі. Chatham House, напрыклад, яны працуюць з інтэрнэт-панелямі. Так? Народнае пытанне, напрыклад, працуе праз боты, праз Telegram, не праз Telegram, выбачаюся, праз Viber. Але я ведаю, што яны зараз распачынаюць будуць праводзіць даследаванне і праз Telegram менавіта вось для таго, каб гэта ўсё было максімальна бяспечна. Між тым, яно і так зараз плюс-мінус бяспечна, таму што, ну вось, гэта мая тэма, я цікаўлюся вельмі уважліва адсочваю, ні разу нікога, тфу-тфу-тфу, дзе там дрэва, не затрымалі. Хаця я ведаю, што на бюджэтных арганізацыях, у дзяржустановах пэўны такі інструктаж ажыццяўляецца, людзям даводзяць, каб ні ў якіх даследаваннях сацыялагічнага кшталту нічога ніякага ўдзелу не прымалі. І людзі прымаюць. Вось. Зразумела, што
я вас перапыню і папрашу адказаць на цэнтральны, я бы сказаў, напэўна, пункт аргументацыі.
Тут што всем запісана.
Ну. Евгена, ну мне здаецца, што гэта ён ужывае вот этот аргумент. Многія акрамя яго. Што з яго такі? Концлагеры немагчыма праводзіць ніякія апытанні. Концлагеры вы апытваючы людзей, даведаецеся толькі пра іх страх перад начальствам концлагера. Ну так, калі груба. Евгена это сфармуляваў крыху інакш, але сутнасць такое, што умовы, што ў Беларусі, што ў Расіі, жорсткіх, рэпрэсіўных, аўтарытарных дзяржаваў, дзе за слова могуць чалавека проста пасадзіць, гэтае апытанне неадэкватныя. Вот так я зразумеў яго думку і многіх іншых. Вы з гэтым не згодны?
Зразумелі. Адзінае, што ўдакладнёў, гэта адзін з момантаў. Адзін з фактараў, які...
Цэнтральны. Так, гэта цэнтральны.
Глядзіце, сапраўды праводзіць даследаванні, якія маюць мэтай вось вызначэнне таго, што можна назваць рэйтынг, палітыка, палітычнай партыі, гэта дай, вельмі складана, таму што такія вось лабавыя пытанні, ты за Лукашэнку ці супраць, ты за Пуціна ці супраць. Зразумела, што такога кшталту пытанні не інфарматыўнае цалкам. Але у сацыялагічнай, так сказаць, рыштунку ёсць такая штука, называецца аперацыяналізацыя. Гэта калі пытанне, так, важна, мы раскладаем на шэраг маленькіх, простых, таких пытаннячкаў. Так? Якія значна менш сенсітыўныя, чым ты за Лукашэнку ці ты за Пуціна. І вось адтуль ўжо можна скласці больш-менш такое зразумелае ўяўленне, як грамадства ставіцца, рэканструяваць. Таму з аднаго боку я згоден, што ў такіх умовах рэйтынгавага такого кшталту пытання задаваць ну, бессэнсоўна. Там будзе працаваць то, гэта было вядома яшчэ і раней. Да? Ёсць такі тэрмін, феномен называецца спіраль маўчання. Да? Элізабет Нойман напісала, падаецца, то ў 60-х ці 70-х годах. Там, правда, таксама пра сенсітыўныя паняткі. Да? У кожнага грамадства свой набор. І людзі, калі адказваюць на такого кшталту пытанні, яны там так азіраюцца ў галаве на тое, а што б вось як яно трэба сказаць. У нас зараз гэта просто максімальна жорстка. Але вось менавіта, каб не трапляць у гэтую спіраль, так, трэба просто не весціся на тыя канкрэтныя, на адну лічбу, вось узровень даверу такі. Калі б заўтра там галасаванне, прагаласавалі б вот так. Зразумела, што тут людзі будуць баяцца і будуць скажаць сваё меркаванне. Але, калі паглядзець ці на тыя, на іншыя дадзеныя, менш такія вострыя пытанні, так? Ці калі маеш, як сацыёлаг, адразу мае магчымасць закласці сістэму, з якой пасля можна рэканструяваць, зусім іншыя варыянты адкрываюцца. Таму апытанні праводзіць можна, але акуратна і прафесійна. Плюс, вы таксама згадалі пра СМІ, трэба ўсё роўна праводзіць такую адукацыю і з журналістамі, са сродкамі масавай інфармацыі, каб не беглі, не хайпавалі, не лавілі першы. Ну, што рабіць? Усё роўна трэба, адукацыя трэба ўсім. Вось, каб не беглі за адной канкрэтнай лічбай, і не рабілі клікбейтных Ладно, хай робяць, але хаця б адразу разбярыцеся. Не можете самі разбірацца, спытайце у тых, хто можа. Вось у чым таксама яшчэ адна праблема. Так, я выбачаюся, нешта. А у каго праблема? У мяне, пэўна, да?
У мяне.
Геннадий, я как это у нас не было обмен монологами, у меня вот питание до Евгена, да вот этой, вот это все-таки аргументы, что люди боятся, люди, так бы мовить, ничего не могут отказать, а вот мы глядим личбы, ну, умовно кажучи, там, я не знаю, Chatham House. И они как раз задавали одно из самых таких сензитивных питаний, что вот я бы, кого вы хотите бачить президента? Лукашенко там, сдается, каля 25, ну, окей, может быть, так сказать, все схлуси. Но Бабарыка, так само прикладно столько же, 25-28, там, 10% за Тихановскую. Отказывают люди, белорусы, с Беларуси.
Я уж тому и сказал про проблемы поля.
Иди размова, пробачьте. И вот так само даденные, ну вот, свежие, так сказать, там, Вардамасского, там, скажем, да и у этого, и у Chatham House. 80-85% говорит белорусам, не треба, как белорусская армия и шла воевать. Да как же так? Завтра придут и посадят, расстреляют. Чему они не боятся? 80%. У нас что, краина героев, где 80% героев? Евген,
а вы, Юрий, чули Лукашенко, який казав, що білоруське військо не пойде воювати в Україну? Та що тут героїзмом не пахне, тут наоборот якраз підтримка міркування цього чоловіка. Тут нічим той, хто відказує, не ризикує.
Я знаю, 47%, які кажуть, що не підтримуємо дії Росії в Україні. Придут и расстреляют, видать, не?
Ну, знову, коли поглядеть на ту позицию, якая, не скажу, что займается, якая демонструется от того режима, який теперь панує у Беларуси, это отказ на питание так само не выглядает вельми рызыкоўным. Іншая справа. Я знову хотел бы звернуть увагу на гэты момент. Сам ненавижу розные теории змовов, но все ж таки допущаю такие, скажем так, имоверности, что те, кто отказывая, яны, скажем так, отказываюсь манипулятивно. Но умовно, сярод тех, кто, скажем, 90% отмовились отказывать на пытание, погодились 10%. Кто это 10%? Скажем, на этих самых онлайн-платформах для пытанков. Там же регіструюцца, власна кажучы, там не ўсе зарэгістраваныя, там толькі людзі, якія зарэгістраваныя, могуць удзельнічаць у адказе на гэтае пытанне, там нават нейкія грошы падаецца плоціць. Ось, і хто там стаіць, зноўку, Геннадзь, я з радасцю паслухаю ось ваш аргумент, бо мяне гэта, ну, крышачку так непакоіць. Зноўку, вельмі так нагадывае тэорыю змовы. Но, тем не менее, давайте теоретично допустим и такую махчимость. Бо социология – это все же таки великая простора для манипуляции.
Так? Геннадий, вы потлумачьте вот и мне, и Евгену, и нашим слухачам. Но вот люди больше-меньше ведают, как працуя, скажем, опытание так званое face-to-face. Социолог ходит по кватерах, так сказать, там по неких формулах яны отбираются. Ти, скажем, телефонное опытание, вельми просто. Там стоит индикатор, генератор выпадковых личбов, и он, выбирая номеры, там вогуле как бы чистая выпадковость классик. А вот формование этих платформ, это как бы не два, не полтора, это тут, я ведаю в социологии, так само есть спречки, те репрезентативные я онлайн-опытания. Вот расскажите, как бы, как это робится, ну, в двух словах, как вот, может быть, снять какие-то перастярогі Евгена.
Саправды, есть достатковая колькасть механизмов, ці метадаў, як гэтае пытанне вырашаюцца, у тым ліку і праз апытанне праз сеціва. Калі мы бярэм, напрыклад, Chatham House, наколькі я ведаю, яны працуюць па методыцы так званай панэльных даследаванняў. Я не ведаю менавіта праз каго яны працуюць, так, але я падазраю, што хутчэй за гэта класічны метад, таксама распрацаваны там падаецца у 50-х-60-х годах, перш за ўсё для маркетынгавых даследаванняў. Як яно робіцца? Ствараецца так званая панель, да? Чаму я ведаю, таму што я вывучаў вось менавіта методыку. І інстытут сацыялогіі ў свой час хацеў пачаць працаваць на медыя на рынку медыявымярэння. Там таксама карыстаюцца вось такім панэльным метадам. Адразу праводзіць вось тая кантора, арганізацыя, якая хоча такое зрабіць, яна адразу праводзіць вялікае даследаванне, класічнае, да? І вывучае структуру грамадства з улікам тых асаблівасцяў, вось якія ёй патрэбны. Так, таму што ў статыстыцы ёсць не ўсё. Таму праводзіцца натуральна вялікае даследаванне на нулёвым такім варыянце. Там можна і па 10 тысяч, што звычайна ніколі не робіцца. Да? Толькі вось пра такіх выключны момант. І набіраюць людзей натуральна, сапраўды, вось тых, хто хоча у тым ліку і крыху заработаць. Гэта праўда. І вось калі такая, это полстраўскія такія канторы ёсць спецыяльныя, яны ствараюць вялікую панель, дзе ў іх там 10, 15, 20, 30, 40, ну, по-розному бывае, да? Вельмі розных людзей. І яны ім, скажам, раз у месяц, раз у два месяцы кідаюць спасылку на тое, каб тыя людзі прайшлі даследаванне. Ой, закон таго, што людзей шмат, і даследаванне можа ісці шмат, і людзі заўсёды розныя, і гэтак
далей. А як высвятляецца вот тое пытанне, пра якое пытаў Яўген, што, ну, чалавек можа напісаў, што он там 40-гадовая жанчына ў вёсцы, а насамрэч это, так сказаць, мужык у пагонах, які ў Менску жыве, напрыклад. Ну, умоўна кажучы.
Ну, скажам так, вось адрасы, хутчэй за ўсё, месца пражывання, хутчэй за ўсё будзе ну, на 100% тое, якое там дамовы заключаюцца, да? То бок, хто, дзе ёсць, там ёсць. Теоретычна, ёсць магчымасць, да? Што замест жонкі адкажа муж, напрыклад, так, і замест бабулькі унук адкажа і гэтак далей. Але такая магчымасць не выключана і пры класічным анкетаванні, калі мы заходзім у дом да чалавека, да? Таму што мы пакідаем яму анкету, просім, каб запоўніў сам, і сыходзім. Ну, то бок тут адно, што магу сказаць, што ну, ёсць матэматычныя метады, да, праверкі, калі, скажам, там, ось, можна пароз, я не ведаю, якой канторы як, у свой час у інстытуце сацыялогіі такія праверкі рабіліся, так, калі адразу пробіваецца на выкіды так званыя, да? Калі вось глядзім усіх жанчын. Потом па розных групах бачым, што усе жанчыны вось плюс-мінус так працуюць. Ой, адказвалі. А вось у гэтай такі вось выбрык. Чаму? Ці там нейкі раён, ці там нейкі ну, матэматыкі ведаюць і могуць расказаць, мо нават больш захапляльна, чым я. Тобок, я пра што? Ёсць метады кантролю. Адсочвання. Вось. Адзінае, што зразумела, што на 100% даць гарантыю, што вось там адказваў менавіта той, хто мусіў, не факт. Чалавек заўсёды можа падмануць сістэму.
Евген, а у мяне зараз наконт падману сістэмы ці праўды сістэмы. Такое пытанне можа быць з другой плашчыні. Ну, вот мы зараз чуем ад вельмі многіх, что белорусы значно меньше подтримливают войну, чем российцы. Российцы вот як-не-як, так, там есть певная меньшесть, так сказать, а лет им не меньше, вот большесть их подтримливают, а белорусы нет. Это говорит Тихановская, говорит на официальных, так сказать, встречах, говорит украинские политики, говорит заходние политики, да, что и причем на базе этой тезы будуется конкретная политика, скажем, визовая политика, вот частково на этой подставе, на подставе этой тезы, ну вот, скажем, для российцев как бы закрыли в Европе этот режим полегче на визу, а для белорусов нет, потому что белорусы вот... А формально кажучи, коли вот подыходит так, как вы, а на каких подставах? Белорусские опытания – это черная скриня, российское опытание – черная скриня, все боятся, никто, правда, не говорит. Так нельзя тогда говорить. Это, как бы, коли политики лечат, что это соправды в тоталитарных державах опытание проводит, то отсюда выникает, что они, как бы, не имеют морального права сказать, что что-то там белорусы чем-то отрозниваются там от российцев ставления до войны. Так или нет?
Значит, ну, знову, я тут згоден, что неких, скажем, науково-академичных подстав указать, что все белорусы, ну, большинство белорусов супроть войны, конечно, нема. Но я не думаю, что есть хоть некие политики у свете, которые бы казали, выключно опираючись на социологичные данные. Потом я, власно, про это и кажу. Что социология это отсутность неких конкретных даденных, ти скажем, даденные, которые не выключают довер, чему уласно у тем же интернете, у Фейсбуку так и возникают вот эти пытания до выников опытанок. Тому что люди читают выники, глядять на свое осиродье, там можно шмат казать про бурбалки и все это, у яких каждый человек находится, но все равно и он бачит видовочную розницу, вот эту суперечность помеж теми личбами, какие ему приводят, и какие он, скажем так, формулирует для себе, циходишь со своего оточения. До речи, учора я еще не отримал от вас запрошения. Я связался с несколькими людьми в Беларуси, и, ну, эта публикация докладу Вардамацкого на Конгрессе, якая прошла на свободе, я по этим личбам задал пытание людям. Я, конечно, Геннадий, выбачаюсь, не социолог, там у меня методология кульгая, коли увогуле, скажем так, про ее можно казать. Я у лоб задавал пытание, вось там... Изменился настрой вашего оточения. А, это подается навод у социологии заведца, як там не прожектерский, а нечто такое пытание.
Пилотажное. Пилотажное, ага. Доследование.
Вот, то бок не про этого у лоб человека, якого пытываешь, а про его на оточение. Ну, так я отримал отказы, что да не. Причем там удивление было такое широе, что а что изменилось?
А сколько вы опытали людей?
Я опытывал, что те заправды у Беларуси изменяются настрои и начинают являться больше людей, которые подтримливают Россию в этом конфликте. Вот. И люди, ну, я не знал, они же глядят на свои вот эти бурбалки и кажут, что не. Но, с другой стороны, у меня довольно так, ну, широкое коло по социальных группах, коли глядеть, людей, с которыми я могу пообщаться.
А по политических поглядах?
Ведаете, ну, вот тех, кто належит до тех трех отсотков, какие противоположных политических поглядов.
Которые поводли Чатхаус 28. Ну, окей. Добре.
Там, до речи, про 28, вот на конт методологии Вардамацкий в свой час мне вельми сподобалось, как он рассказывал, что вот подтримливаясь 28, там, скажем, того же Лукашенко, задаешь питание, те хотели бы вы, как некая иншая держава подтримала вот этого керовника. Замест 28 одразу об 17 отрымливается. Вот реальная
подтримка. Геннадь, а у меня до вас вот такое пытание. Ну, ведомо, что во всех социологических опытаниях, когда опытывается там тысяча, полторы, там есть непозбежная помылка репрезентативности. Навык, когда она робится идеально. Все ровно, когда вот там отрымливается там за что-то 50%, то этой личбой размахивать нельзя. Это как минимум 47, от 47 до 53 в реале. Вот. Але вот есть доследование, я веду его робил Чатам Хаус, где они как бы там при допомозе довольно хитрого приема замеряли вот деяние этого фактора страху. То есть, когда, скажем, довольно острое питание, сенситативное питание про голосование за Тихановскую, оно хавалось там в куче інших, и там ніякий Карпенков не высветлил бы, як человек отказал. Там, ну, это такой хитрый трюк, долго расповедать. И там отрознение от прямого отказа, ну, 10 пунктов. Это целых 10 пунктов, всего 10 пунктов. Так вот, як вы лічите, может быть, вот як Калеб и вы, и Евген на початку казали, что надо все осторожно, надо, так сказать, как-то умно интерпретовать. А вот коли операционализовать эту параду, это значит просто накидывать, умовно кажучи, не плюс-минус 3, а плюс-минус 10. Вот, як практично... як бы справдить этот рецепт, что надо все это на этой лічбе глядеть осторожно, як осторожно.
Глядите, вельми просто. Тут 3-4 кроки. Первое, глядеть, кто робил. Коли организация с историей, так, коли она ведомая, якая ее статус, выскочило слово, вечер уже не что я говорю, репутация. Какая є репутация? Насамреч, я тут тоді ось порівновую, наприклад, той же самий Chatham House і ЕКО. Да? Захочеш поглядеть, що таке ЕКО, залезеш у інтернет, їх навіть сайта нема. Один момент. Другий момент, той же самий, залезеш поглядеть історію Chatham House, ну, на питання. Другий момент. Завсюди вельми важно, уважливо треба глядеть, у які терміни проводилось дослідження. Особливо зараз. Да? Коли пройшов місяць, ситуація і місячної давності дадена, вони вже будуть нерелевантні. Це тільки для історії. Третій момент. Завжди уважливо треба глядіти, як прописана методологія. Кольки опрашували, коли опрашували, яка помилка виборки, хто в углі об'єкт. У ідеалі, четверте, ну, це буває рідко, это коли, ось тогда не максимальный довер до даденных, коли просто выкладываются базы даденных. Все, больше раскрыться, да, и показать, что я роблю все широ, никакая контора не может. А коли мы бачим, что, например, описания методики нема, кого опытывали, як опытывали, какая метода, какие дизайн выборки, ну, тогда и довер до даденных так довольно сумневный. Вот. Чекайте, є ще момент. Так само треба уважливо глядіти на формульовки питанняў. І у ідеалі, ось калі шчыра контора працує, мусіць быць поўна формульовка питання і поўны спіс варыянтаў адказу. Таму што зразумела, гэта агромністае поле для маніпуляцій. Да? Як ты пытанне задасі, адзін момент, а другі момент, а якія ты варыянты адказу Даш, як магчимое, так? Ты будешь там любить Петю, Машу, Ваню, это? Или просто Маню утром, или Маню вечером, или Маню днем? Так само нібито выбор есть. Але в одном випадку саправды выбор, а у другим только Маня. И все. Вот так, ну, таких ось нюансов их довольно шмат. И дать одну, например, конкретную параду, я могу ось только ось таких, как минимум 5 пунктов. На ось. Ну і справді, так само треба мати на увазі ту ж саму помилку виборки. Вона буде, вона є во всіх дослідженнях завжди. Це як люфт у будь-якому інструменті. Ну, принаймні, механічному. Да? Без його не буває, тому що уся механіка ось гэтых виборочних методів побудована на теорії вероятності, вірогодності, яка і ось на гэтых, на гэтым люфті і збудовано, грубо кажучи.
Геннадь, а можна питання? Юрій, можна я одне питання?
Да, слухаю.
Геннадь, ось ви казали, що вельми істотно, як опитують, кого опитують, коли опитують, наскільки істотно питання, хто опитує. Я маю на увазі не там Chatham House чи інші контори, я маю на увазі менавіта тих, хто у полі працює.
Ну, скажем так, коли классично мы берем вариант, да, коли есть контакт інтерв'єр-респондент, зрозуміло, там так само є ось уплив. Так? Це так само відомий факт, уплив інтерв'єра, у чим і полягає розниця поміж методами анкетування і інтерв'ю. Так? У одному варіанті є уплив інтерв'єра, у другому нема. Ну, ось. Тому анкетування лічиться більш таким чистим, так би мовити, да? Але воно дорожче, воно більш часу займає і так далі. Тому, зрозуміло, уплив є, але тут уже залежить опять-таки від організації, тому що це великий об'єм праці, праця з сеткою тих, хто виходить у поле. Огромністий об'єм.
Так і вертаємося до тих проблем, які зв'язані з ситуацією в Білорусі. Як це поле може адекватно працювати?
Наскільки я зрозумів, от і телефонне опитання, і онлайн опитання, ну, коли казати практично, так би мовити, воно робиться за межі, реально, от в теперішніх умовах Білорусі. Тобто інтерв'юєри – це люди, які знаходяться, а хочеться за все живуть за межою. Потому что в Беларуси это ну, непримальная рызыка, правильно?
Ну, я думаю, хоча й так. Я не був у кухні ні у одной, ні у другой конторы, тому не могу сказати. Але то, що за межи, это на 100%, тому що в Беларуси это робить фізично немагчимо. Коли казати, але я бував, я глядзеў, як працюють кол-центры, так звано, так? Там сидять жанчыны збольшага. До речі, класичним, принаймні, ось десь під 80-ті роки, я не думаю, що моцно нещо змінилося, найліпшим типажом для інтерв'юера соціолога лічилась, скажімо, модельна жінчина 30-45 років з вищою едукацією, яка спокійно, повільно задає питання, фіксує відкази. Все. Фактично, те ж саме, ну, те, що я бачив, наприклад, те ж саме роблять і супрацовніць кол-центру. Яны, не яны выбираюць нумары телефонов, гэта сапраўды, як гаспадар Юры казаў, ну, адзінае, што там можа быць генератор лічбаў, да, можа быць, там бярэ просто кампутер кожны десяты са спіску нумароў. Ну, розныя механікі ёсць. Але яны ўсе выбудаваны на тым, на той падставе, што выпадкова нейкі нумар, на нейкі нумар ідзе званок. Жанчына, якая пытае, задае пытанне, яна нават не ведае, па якому нумару яна тэлефануе. То бок тут уплыў, калі ён ёсць, хутчэй за ўсё яго няма, таму што калі гэта прафесійны кол-цэнтр, у іх сёння яна пытае пра адносіны там да, я не ведаю, да лядоўні, заўтра яна пытае пра космас, паслязаўтра яна пытае пра Беларусь і гэтак далей, гэтак далей. Ну, гэта праца. Nothing personal, як кажуть, гэта, тому хутчэй за ўсё не. Калі ми кажемо про дистанційне питання кшталту панельного, там чоловічий фактор фактично, ну, принаймсі, теоретично, я ще раз подкажу, ось тут я ведаю тільки по тому, як працювали у інституті, коли хотіли збудувати свою модель, як пишеться у подручниках. Да? Там чоловічого фактора фактично нема. Ось те питання, які проходять праз інтернет,
это человек посылает текст, он на них отказывает письмово, и все.
Ну, худшее нет. Человеку выдают ссылку, и он проходит, и в Google форме просто кликая на те моменты, где ему что подобается, який отказ. Коллега, это открытый вариант, и он пишет там тогда уже своими словами. То вот там человеческого фактора фактически нет.
Ну, кроме того, что человеческий фактор того, кто отказывает, так? Вот 10 номеров обраны, з гэтых 10 нумароў 9 адмовіліся, а вось адзін, які адказвае, там вось ад яго ўсё і залежыць.
Так? Ну, глядзіце, гэта таксама ўсё вядома, гэта так званы response rate, калі чалавек, ну, каэфіцыент дазвону, груба кажучы, так, ён нават у маркетынгавых даследаваннях не больш за 10%. 7, 8, 9, гэта фактычна стандарт. Да? Таму што чалавек прийшов він з праці, там потер драники собі готує, тут йому дзвонить. Хто там? А можете? Ні, не можу, ревідерчі. Ну що? Такі ж самі, те ж самі відмови ми маємо, коли ми по дому ходимо, коли, ну, Это норма.
Это зрозумело, но когда у нас говорка идет теперь про политические пытанки, тот же узровень отсоток этих отмовов, и он резко возрастает. И настрой громадства таким чином там уголь размывается. Мы ж не можем
так сказать. Я вам по-другому греху расскажу. Ага. Вот то, что я сказал про 7, 8, 9 отсотков, это, что называется, золотый стандарт маркетинговых исследований. И то, что я глядел, например, по российским исследованиям, по политическим, и он заховывается. Ну, правда, он будет не 10, да, а будет 7. Ну, фактически он проходит, ну, те 6. Тобок, это не падение в разы. Нормально. Нічого тут такого страшного нема. Інша справа, так, наприклад, це правда, ми маємо такий варіант, що коли ми беремо Chatham House, там є обмежування по досяжності виборки принципове раз їх механізм. Да? І вони це щиро пишуть собі у справоздачі, що вони репрезентують городське насильництво.
Ну, там,
там я глядел, подается на Белстат, кажется, что на початок 22-го года подается, уже 21-го было, что тыднево горожан там под 95% користаются интернетом. Это их подаденное по тех, кто старый за 15 год. Тому тут уже это в Беларуси...
Ну, горожан, ну да, или 23 или 22% это вёска в Беларуси. Ну,
крыху менее, хотя зараз уже может быть крыху более простое, что горожан шмат съехало, да? Но мы не ведаем. Миштын, вот чему мне подавается Chatham House? Тому, что яны щиро всю методологию свою прописывают, базы даденных выкладают. И щиро кажут, что есть обмежование, так. Мы даем только по горожанам. Але... Улічваючи тое, што зараз стыль жыцця на вёсцы не вельмі адрозніваецца, да? Ну, скільки там уже годов 10-15, а то і 20, і гарячая вода ёсць, і туалет уже не на вуліцы, а я не кажу, што ва ўсіх, зразумела, да? На ось. Але там свая спецыфіка полуўзростовай сістэмы, дэмаграфія і так далей. То бок, зразумела, будуць отхилені, але я не думаю, что они будут катастрофично изменять даденное. Зразумело, будет ухил, у больше консервативный бок, так бы мовить. Вось, вось, это. Але, глядите, то, что принципово. Чому я кажу завсёды, что доследование мусить быть шмат и розных. Потому что они, по-перше, они берут розные доследования, хоть и на одну и ту же самую тему. Так? Но все равно берут каждый по-своему свой аспект. Их не завсёды можно наупрост поравнать к даденным, але они дают такую панорамную картинку. Плюс, скажем, Chatham House дает горожан. Окей. Народное пытание дает только протестовую частку. Добро, их это берем. БАМ в Ардамацке дает телефонное пытание. Там зразумело, что вот этот уровень страха, он будет значно больше. Да, больше. Але глядите, вот что принципово. Тут уже можно глядеть не на личбы, и треба заусёды у любых доследований глядеть не на личбы, а на тенденции. Особливо, коли вот мы маем рады за годы. Вот, как досюль же, дякуючи вот этой годовой динамике, так, люди глядят и лазят на сайт НСПИ, и глядят даденные, как они изменялись там еще с 90-х. Ось у чым карысць менавіта маніторынгавага формату даследавання. І тады ўжо ёсць разуменне, у якім напрамку мы рухаемся. А адна канкрэтная лічба, ну,
карысць невялікая. Добре, дякую великі. З нами були соціолог Геннадій Коршунов і історик Євген Красулін. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі і що покажуть наступні соціологічні дослідження, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
подкасты «Радио Свобода». У эфиры книга Дмитра Бартосика «Клиника китайского дантиста». Читая автор.
Подъезд старых кавалеров. Есть Бейкер-стрит, улица, знакомитая на весь свет своим домом 221B, где квартировал Шерлок Холмс. У Москве на Большой Садовой у доме 14/1 у квартиры номер 50 жил Воланд. У Вероне на Виа Капелло 23 можно постоять под балконом Джульетты. Туристы перш-наперш спешаются наведать гэтые адрасы вядомых літаратурных персонажаў. Але адкуль такое імкненне ў мясціны прыдуманых падзеяў? Можа быць, гэта дзіцячая прага насамрэч патрапіць у прачытаную некалі казку. Як бы там ні было, літаратурны міт заўжды цікавейшы за рэальнасць. Ёсць такі адрас і ў Менску. У 1979 годзе часопіс «Маладосць» пачынае друкаваць псіхалагічна-дэтэктыўны раман Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». За некалькі гадоў раман становіцца бестселерам, вытрымлівае некалькі выданняў у арыгінале і ў перакладзе на расейскую мову. У інтэлігенцкіх дамах кніга Караткевіча займае пачэснае месца побач з тамамі Дзюма, Конана Дойля і Булгакова. У 1984 роман экранізуецца, што спрыяе яшчэ большаму камерцыйнаму поспеху. Агульны наклад «Чорнага замку» набліжаецца да мільёна асобнікаў. Выпадак для беларускай белітрыстыкі беспрэцэдэнтны. І хоць большая частка накладу перакладная, мне прыгадваецца фраза тых часоў: «Караткевіча нужна чытаць толькі в арыгінале». «Чорны замак» я перачытываў, нібы правяраючы, наколькі можа раман з мінулай эпохі захапіць мяне сённяшняга. І хоць пэўныя патасныя фрагменты твору нельга ўспрымаць без папраўкі на час стварэння кнігі, замак і сёння захоплівае. І бліскучай інтрыгай, і гатычным антуражам, і спалучэннем розных часоў. Спалучэннем не змрочнага сярэднявечча са светлым савецкім сёння, а таемныя мінуўшчыны з не менш таямнічаю цяпершчынай. Прычым Караткевічаў «Наш час» зусім не ўспрымаецца канкрэтнымі 70-мі гадамі 20-га стагоддзя. Ягоныя героі маюць несавецкія імёны: Мар'ян Пташынскі, Герард Пахольчык, Адам Хілінскі ці, напрыклад, Вітаўт Ксаверы Энезылья Хасе Марія Шапо Калавур Лыгановскі. І звяртаюцца яны адзін да аднаго не інакш як «пані мой вялебны». Ніякіх дарагіх таварышаў, быццам аўтар прадчуваў, што неўзабаве ім месца не знойдзецца. Калі я чытаў раман, мне ўвесь час хацелася наведаць тое месца, дзе жыў галоўны герой Антон Косміч і дзе адбывалася частка тых неверагодных падзеяў. Маю на ўвазе «Пад'езд кавалераў». Памятаеце? У маім доме 5 паверхаў і 4 пад'езды. Мой пад'езд трэці. Завуць яго пад'ездам старых кавалераў нездарма. Па нявыказанай іроніі лёсу усе мужыкі ў ім, пра незамужніх дзяўчат не кажу, або не жанатыя, або ўдаўцы, або... Але гэта сумная гісторыя. Я быў далёкі ад думкі атаясамліваць Альшанскі замак з гальшанамі, але аўтар не пакідаў шанцаў на сумневы ў існаванні Менскага дому. Месца дзеяння было апісанае як з тапаграфічнай, так і з лірычнай дакладнасцю. Раніцай мяне разбудзіў залівісты крык пеўня, а пасля адчайна душнае, надрывістае кувіканне парасяці. Відаць, неслі ў мяху, як на вёсцы. І кожную нядзелю мне вось так прыемна. І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта казаць. Мая хата, мой пад'езд, мой двор. Немагчыма ўседзець на месцы кожную нядзелю, калі цераз тракт ад майго дому адкрываецца рынак худобы. Коні, каровы, свінні, залатыя рыбкі, авечкі, галубы, трусы, лясное звяр'ё, птушкі, сабакі і ўсё жывое. Да таго, як агарадзілі квартал, дзядзькі з вазамі стаялі сабе на тратуарах, а здаравушчыя мацёры, адваліўшы саскі, ляжалі мілыя на газоне. Хорошы куток. Шкада, што рынак куды-небудзь перанясуць, і галоўнае, за два крокі ад вёскі, ад таго куточка, занесенага на брук, вулачка, далей бульвар і шумны вялікі горад. Чытаючы Караткевічавы дзённікі, я зрабіў для сябе адкрыццё. Нумары кватэры Антона Косміча і кватэры Уладзіміра Караткевіча каля птушынага рынку супадаюць. Праз пару гадзінаў пасля гэтага я стаяў каля дому нумар 48 на вуліцы Веры Харужай у Менску. Пасярод двара я з прыемнасцю адкрывальніка аглядаў гэтую жывую і даўно знаёмую мне з кнігі дэкарацыю. Звычайны новы двор з маладымі дрэўцамі, лавачкамі, газонамі, выбітымі на бубен футбольным мячом. Толькі што ў двары засталося ад знесеных хат ускраіны. Двухпавярховы дамок, дуб, зарасці ясеню, пара груш ды некалькі асуджаных яблынь і вішань. Зрэшты, двор адзінае, што супадала з кнігай. Захаваўся нават той двухпавярховы дамок, пафарбаваны цёмна-чырвонай фарбай, ён адразу прыцягваў увагу. На фоне хрушчовак, абкладзеных бляклай пліткай, гэты дом выглядаў як помнік даўніны. Пад'езд жа кавалераў, у якім калісьці жыў пісьменнік, быў не трэці, а другі, бо на пляцоўках хрушчоўскіх дамоў не магло быць па дзве кватэры, як у рамане. Аўтар і тут ушляхотніў савецкае жытло, праз што блыталася ўся выбудаваная сістэма размяшчэння герояў. Я стаяў на другім паверсе надзвычай чыстага пад'езду перад 26-й кватэрай з новымі дзвярыма і не адважваўся пазваніць. Паўз мяне прабег інтэлігентнага выгляду мужчына. «Прабачце», — гукнуў я яго. «Пардон, очень спешу». Я пазваніў. Званок не працаваў. Я пагрукаў. Ніякага адказу. Напэўна, гаспадароў не было дома. Ну, павінны ж жыхары такога пад'езду нешта ведаць ці адчуваць. Я ізноў выйшаў на двор, дзе абмяняўся параю фразаў з прыгожай маладой кабетай, што ўваходзіла ў дом. «Даруйце», — сказаў я, — «вам імя Уладзімір Караткевіч што-небудзь гаворыць?» «Караткевіч? Пісатель, да? Говорят, он живёт в доме, где гастраном». «Живе?» – перепытал я. «Ну да», – отказала кабета, – «я так слышала». «А что вы скажете на конт 26-й кватеры?» «Ой, я сама тут недавно, но 26-я продавалась уже раз 10, наверное, и сейчас переходит из рук в руки». Даведаўшыся ад мяне, што ў ёй жыў Караткевіч, кабета, падумаўшы, спытала: «Так што, мы, выходзіць, жывём в легендарным доме?» «Выходзіць», — адказаў я. Мае далейшыя блуканні па пад'ездзе ўсё больш пераконвалі мяне ў тым, што не варта блытаць літаратуру з рэальнасцю. Караткевіча тут безумоўна памяталі, як шумнага п'яніцу. Старая настаўніца з чацвёртага паверху паскардзілася мне на пісьменніка за тое, што той п'яны пераблытаў паверхі і вельмі яе напалохаў сярод ночы, ломячыся ў яе ціхае гняздо. Крыўда бабулі была настолькі натуральнай, быццам інцыдэнт адбыўся не тры дзясяткі гадоў, а пару дзён таму. Пабыўшы ў ролі участковага міліцыянта, я падняўся на пяты паверх. Пажылы інжынер паведаміў мне, як ён шкадуе, што ўвесь час адмаўляў Караткевічу скласці кампанію за пляшкаю гарэлкі. «Я ведь к водке отношусь строго отрицательно», — сказал он. «А сейчас было бы что вспомнить. И даже, может быть, рассказать что-нибудь вам». Вядома, ні старыя кавалеры, ні высакародныя псіхіятры, ні адстаўныя шпіёны ў гэтым пад'ездзе ніколі не жылі. І што самае для мяне дзіўнае, чорнага замку з апытаных мною жыхароў ніхто не чытаў. Ну навошта было рамантызаваць гэтыя няўдзячныя хрушчобы, наракаў я на аўтара. Ну чаму ён не стварыў свой пад'езд кавалераў дзе-небудзь на няіснай сёння Нямізе? Я выйшаў на вуліцу ды пайшоў на асфальтавую пустку, на месцы якой некалі шумеў старажоўскі рынак. Вокны Космича по-ранейшему заставаліся темными. Закурыўшы, я разгарнул книгу и в конце роману натрапил на один цікавый абзац. Якими ж по-дитячему недоречными выглядали мои нараканні на неспраўджаны мит. Вось і скончыліся мае пошукі, а ўсё адно застаецца адчуванне нейкай незавершанасці, нібы скончыў алфавіт недзе на трох ягоных чвэрцях. І ўспомніўся герой нейкага твору, пакаёвы інтэлігент, які цэлы дзень хадзіў па кватэры і абураўся, што вось недзе кошкі нагадзілі, а ён аніяк не можа разабрацца дзе. І толькі вечарам выясніў, што гэта зусім не кошкі ў кватэры напаскудзілі, а гэта на вуліцы ліпы расцвілі. Наш час гэтага роману, які шмат хто ўжо паспеў залічыць у састарэлыя, насамрэч наперадзе. Яшчэ не раз памяняюцца жыхары ў гэтым доме, яшчэ не раз, дзякуючы Караткевічаваму міту, нехта іншы па-новаму зірне на такі, здавалася, нецікавы гарадскі краявід. І яшчэ не раз, праязджаючы паўз гэты квартал, я скажу свайму спадарожніку: «А ці ведаеш, пані мой вялебны, што гэта за дом?»
Вы слухалі эпізод з кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.
Подкаст «Гісторія на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыя. Падзеі ва Украіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.